În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre, vă spune al dumneavoastră Daniel Briciu, la datorie și astăzi pentru a vă sluji din Cuvântul lui Dumnezeu. În emisiunea de data trecută v-am vorbit despre nădejdea creștinului, despre speranța pe care credinciosul trebuie să o aibă în lucrurile făgăduite de Dumnezeu. Am arătat atunci ce este această nădejde care nu înșeală, și cum se deosebește ea de nădejdile înșelătoare ale oamenilor. În emisiunea de astăzi vă invit să facem un pas mai departe pentru a afla care este credința adevărată cea dată sfinților odată pentru totdeauna, cum spune Cartea Sfântă. Folosind același tipar logic, vom căuta să vedem care este credința care îl onorează pe Dumnezeu și îl determină să acționeze, precum și diferența dintre această credință reală și alte forme aparente de credință cu care se laudă oamenii zilelor noastre. Ascultând cu atenție învățăturile Scripturii, veți afla adevăruri care poate vă vor șoca pe unii și vă vor face să vedeți lucrurile într-o lumină nouă, nu în lumina părerilor personale, a tradițiilor și datinilor strămoșești, ci în lumina adevărată, în lumina lui Hristos. Prin lumina Lui vedem lumina, spune Biblia, și fie ca și astăzi să deschidem cu sinceritate ochii inimii noastre pentru ca să lăsăm lumina cunoașterii divine să ne arate adevărul, singurul adevăr care poate mântui sufletele noastre. Ascultăm pentru început o cântare creștină, dincolo de care vă aștept, dragii mei, cu mesajul despre credință.
Veniți la mine toți cei trudiți, veniți la mine cei împovărați, veniți la mine și eu vă voi da odihnă. Veniți la mine, strigă Iisus, eu vă voi da viață fără apus și pace în inimă. Veniți la mine, luați jugul meu asupra voastră, învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit. Veniți la mine, luați jugul meu asupra voastră, învățați de la mine și suflete veți avea odihnă. Veniți la mine, căci jugul meu este bun și sarcina mea e ușoară. Veniți la mine, veniți la mine și vă voi lua povara. Jugul meu este bun și sarcina mea e ușoară. Veniți la mine, veniți la mine și vă voi lua povara. Veniți.
Înainte de a porni la drum, am vrea să dau citire la două versete din Cartea Sfântă. Unul se află în cartea 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 13, și apoi vom cita și din cartea Evrei, capitolul 11, versetul 1. În cartea Corinteni, apostolul Pavel spunea: acum deci rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Iar în Evrei, capitolul 11, versetul 1, găsim scris: credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Dragii mei, vă provoc să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu pentru ca să cerem îndurarea lui peste noi, așa cum de fiecare dată am făcut-o. Părinte Ceresc, Stăm încă o dată în fața Ta și Te rugăm, Doamne, încă o dată Tu să Te revelezi sufletelor noastre. Recunoaștem că avem nevoie de Tine. Recunoaștem că noi ca oameni avem multe limitări, dar Tu ești un Dumnezeu atot puternic, omniprezent și omniștient. De aceea, Doamne, și în această zi apelăm la Tine. Te rugăm să ne înconjuri cu bunătatea Ta. Te rugăm ca să ne descoperi din planul măreț al voii Tale. În Tine, Doamne Iisuse, sunt ascunse toate comorile științei și ale înțelepciunii. De aceea ne plecăm în umilință și astăzi la picioarele Tale, bunul nostru învățător, și Te rugăm încă o dată să ne descoperi din voia Ta cea bună, plăcută și desăvârșită. Noi promitem că stăm în umilință și în ascultare, cu inimile deschise, pentru a înțelege și astăzi adevărul atât de necesar pentru sufletele noastre. Pentru toate, Doamne, pentru modul minunat cum Vei lucra și astăzi, noi Îți dăm glorie, cinste, slavă și onoare. Amin. M-am uitat de curiozitate cum definește dicționarul explicativ al limbii române cuvântul credință. Iată câteva sensuri ale cuvântului credință pe care le-am găsit acolo. Cucernicie, cuvioșenie, evlavie, pietate, religiozitate, smerenie, devoțiune și râvnă. Aproape că nu mi-a venit să cred când am citit aceste lucruri. Experții lingvistici laici confundă unii termeni cu alții și nu mă mir că există atâta confuzie în spațiul spiritual românesc și universal. Cum poți să spui că religiozitatea este sinonimă cu credincioșia? Cum poți să spui că râvna este sinonimă cu credincioșia? Dacă aceasta este și concepția omului de rând despre credință, atunci, din nou, nu mă miră haosul spiritual în care trăim. Nu mă miră că românii s-au declarat credincioși în proporție de 97%, în timp ce pușcăriile sunt pline și avocații prea puțini. Nu mă miră că avem biserici și catedrale la tot pasul, dar hoția, crima și corupția sunt la ele acasă. Și toate acestea pornesc, dragii mei, de la o înțelegere greșită a credinței adevărate în Dumnezeu. Însă, ca de fiecare dată, Sfânta Scriptură ne scoate din impas. Parcă știind ce are să se întâmple în trecerea anilor, scriitorul cărții Evrei s-a văzut silit de Duhul Sfânt să scrie definiția credinței autentice. O găsim, așa cum deja am citat-o, în Epistola către Evrei, capitolul 11, versetul 1, și am să o mai citesc încă o dată. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. În limba greacă, limba originală a Noului Testament, corespondentul pentru credință este pistis și, așa cum am citit adineauri, are sensul de încredere puternică în lucrurile invizibile. Ce înseamnă această expresie, o puternică încredințare? Dacă aș aduce înaintea dumneavoastră un scaun șubred, care scârție din toate încheieturile și gata să se prăbușească sub propria greutate, și dacă v-aș întreba, credeți că acesta este un scaun? Cu siguranță dumneavoastră îmi veți răspunde, da, credem. Dar dacă v-aș invita să vă așezați pe el, niciunul n-ați face-o, știind că s-ar putea să se frângă imediat. Și totuși, deși scaunul scârție, deși pare că se poate crăpa în orice clipă, vine cineva și spune, eu mă așez pe el. Se așează și nu se întâmplă nimic, pentru că el este tâmplarul și a mai șezut și altă dată pe scaunul cu pricina. Ei bine, dragii mei, cine a avut credință? Cei care au crezut că obiectul din fața lor este un scaun sau cel care s-a așezat efectiv pe el? Cam tot la fel, să știți, stau lucrurile cu Dumnezeu. Simpla conștientizare la nivel mental că undeva în univers există o putere superioară, un creator al tuturor lucrurilor, nu înseamnă nici de cum credință în el. Credință înseamnă încredințare. Să te lași efectiv în brațul lui Dumnezeu, după cum tâmplarul din pilda de mai înainte s-a așezat cu curaj pe scaunul său. Se spune că Susan Wesley, mama lui John Wesley, întemeietorul metodismului și un mare om al credinței, femeia aceasta și-a dat seama că niște străini au pus foc casei lor și acum i-a căutat disperată o cale să-i salveze pe copiii ei din lăuntrul casei. Toți au ieșit, cu excepția micuțului John, care acum nu mai putea coborî datorită focului care îi bloca ieșirea. El era la geam, la etajul al doilea, țipând disperat. Susan l-a văzut și a spus să sară, să-și dea drumul, căci ea îl va prinde. Micuțul însă ezita. Îi era teamă că mama n-o să-l poată prinde și va muri. Dar mama i-a spus din nou, nu te teme, dă-ți drumul, sări în brațele mele. Copilul încă ezita. Mama i-a spus din nou, închide-ți ochii și sări, va fi bine, ai încredere în mine. John Wesley mărturisea mai târziu că a sărit, motivat nu de curajul lui, ci de spusele mamei sale care îl îndemna să se încreadă în ea. Știuse toată viața că mama lui era o femeie care face ceea ce spune și el a crezut-o și s-a încrezut în ea, convins fiind că totul va fi bine dacă ea așa a spus. Vedeți, nu era suficient pentru el doar să creadă că mama lui este jos. O vedea și o auzea. Trebuia să mai facă ceva, să se încreadă în ea, în faptul că ea îl va prinde și va salva viața. Am folosit această întâmplare reală din viața lui John Wesley pentru a ilustra, dragii mei, imaginea credinței autentice în Dumnezeu. Există mai multe feluri de credință cu care oamenii se apără sau se laudă, dar ele nu sunt recunoscute, nu sunt răsplătite de Dumnezeu. În primul rând, este această primă formă de credință, cea la nivel mental. Foarte puțini sunt cei care, cu toată convingerea lor, spun că nu există Dumnezeu. Peste 90% din populația lumii recunoaște că există o forță superioară ce domină universul. Unii îl numesc Dumnezeu, alții Allah, alții Buddha. Sentimentul lor este real, pentru că Dumnezeu, cum spunea Solomon, a pus în om gândul veșniciei, deși cei mai mulți dintre aceștia sunt departe de adevăr, deși sentimentul din inima lor este unul real, cum spuneam. Biblia ne arată prin Domnul Iisus că mulți sunt chemați, dar puțini sunt cei aleși, că mulți merg pe calea cea largă, dar puțini sunt cei care merg pe calea cea îngustă. Aplicând acest adevăr la credincioșii lumii noastre, înțelegem că foarte puțini dintre ei au o credință reală, o credință adevărată, una mântuitoare. Simpla credință mentală că există un Dumnezeu nu are nicio valoare de mântuire pentru cel ce o practică. O a doua formă de credință, superioară credinței celor mai mulți dintre pământeni, este în mod surprinzător credința dracilor. Să nu vă șocheze afirmația mea, căci nu exagerez deloc. Dracii, demonii din adânc, au o credință mai înaltă, mai profundă decât mulți dintre oameni, dar tot la fel de greșită și de ineficientă ca și credința celor la nivel mental. Apostolul Iacov, în epistola lui, capitolul 2, versetul 19, spune: tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dracii cred și se înfioară. Și dracii, cu alte cuvinte, au credință în Dumnezeu, dar mai mult, ei se și înfioară, tremură de teamă, căci știu cu cine au de-a face. Ei știu că cel ce i-a scos odată din cer și i-a aruncat în adânc este atotputernic și probabil că regretă astăzi alierea cu Satan. Când Domnul Iisus îi scotea afară din cei posedați, dracii îl ascultau cu teamă și se întorceau imediat în adânc, recunoscându-i autoritatea și puterea. Chiar dacă niciodată ei nu vor putea fi mântuiți, totuși credința lor în Dumnezeu și înfiorarea din pricina autorității lui îi vor însoți până când vor fi aruncați în iazul de foc și de pucioasă, după cum este scris. Spuneam că, deși nici aceasta nu mântuiește, credința dracilor este superioară credinței celor mai mulți dintre oameni care spun că au credință în Dumnezeu, dar fără să se teamă, fără să le fie frică de El. Pentru mulți astfel de credincioși, Dumnezeu este doar un Dumnezeu al bisericii. Atunci când intră acolo, ei au o atitudine mai rezervată, probabil din pricina icoanelor și picturilor care îi privesc de peste tot, însă după ce ies afară, trăiesc ca și cum Dumnezeu n-ar exista. Când păcătuiesc, nu se tem că Dumnezeu îi vede și ar putea să-i nimicească pe loc. Mai este apoi și o altă extremă, tot aici la punctul 2, tot la fel de periculoasă și tot la fel de fără frică divină. Modernismul zilelor din urmă a adus lumea în biserică și a reformat mijloacele de închinare, încât în unele astfel de biserici e greu să-ți dai seama unde te afli, la cinematograf, la club, la discotecă sau la spectacol. Legea slobozeniei pe care ne-a dat-o Harul lui Hristos a fost folosită greșit de oameni firești care confundă închinarea în duh și în adevăr cu falsa închinare pornită din zgomotoasa lor fire pământească. În fine, în al treilea rând, o a treia formă de credință este credința cea adevărată. În epistola sa, apostolul Iuda, fratele de trup al Domnului Iisus, scria astfel în versetul 3. Prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră deopște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Interesant, nu vi se pare? Apostolul voise să scrie despre mântuire, iar Duhul Sfânt l-a călăuzit în mod concret să abordeze credința cea dată sfinților odată pentru totdeauna. Înțeleg eu de aici că pentru a fi mântuit, pentru a beneficia de harul salvator al lui Iisus Hristos, orice suflet trebuie să facă cunoștință cu credința adevărată. Sunt unele învățături care afirmă că pentru a fi mântuit n-ai nevoie de credință, ci doar de apartenența la cutare biserică. Simplul fapt că ești membru acolo și că frecventezi din când în când acea clădire îți asigură mântuirea, zic ei, dar nu este ceea ce zice și Biblia. Tot în Cartea Evrei, în capitolul 11, versetul 6, ni se spune: și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui, adică lui Dumnezeu. Și mai departe scrie: cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că El răsplătește pe cei ce-L caută. Adică trebuie să avem credință dacă vrem să fim plăcuți lui Dumnezeu, iar credința aceasta trebuie să fie în cel puțin două aspecte. În primul rând, în existența lui Dumnezeu și în al doilea rând, în ceea ce promite El, în făgăduințele Lui. Mi-a fost dat să stau de vorbă cu mulți care pretindeau că au credință în Dumnezeu, dar care nu credeau făgăduințele Lui pentru viața veșnică. Unul mi-a spus așa: lasă-mă în pace, Domnule, dar cum să cred eu în viața veșnică? Dar cine s-a adus acolo și a venit înapoi să ne spună cum este? I-am spus: Domnul Iisus. El este din ceruri, a venit la noi în lumea noastră, ne-a spus cum este acolo și apoi s-a dus din nou în ceruri să ne pregătească un loc. Eu nu cred, a spus el. Cum de nu crezi ce este scris? L-am întrebat eu. Cum de spui că ai credință în Dumnezeu, dar tu de fapt nu crezi ceea ce Dumnezeu a promis? Și ca el sunt mulți, dragii mei, poate chiar și unii dintre dumneavoastră, cei care mă ascultați. În minutele următoare aș vrea să vă prezint trăsăturile credinței adevărate, a singurei credințe mântuitoare, pentru că n-aș vrea, dragii mei, după cum nici Dumnezeu nu vrea, ca vreunul să piară, ci toți să avem viață veșnică. Înainte însă de a defini trăsăturile caracteristice ale credinței adevărate, mă văd silit de Duhul Sfânt să mai fac o precizare necesară și importantă. A nu se confunda, dragii mei, credința cu religia. Mi se întâmplă adesea să întreb: ce credință ai? Iar respectivul îmi răspunde iute: sunt catolic sau ortodox sau baptist. Eu îl corectez și spun: nu te-am întrebat care ți-e religia și denominația din care faci parte, ci care ți-e credința, în cine crezi. Din nefericire, mulți cred că a fi religios este sinonim cu a fi credincios, ceea ce este o imensă greșeală. Religioși sunt și hindușii care socotesc șoarecii și vacile animale sfinte. Religioși sunt și cei din triburile africane care se închină unui os așezat în vârful unui par. Religioși sunt și parlamentarii care vin prin biserici în campania electorală, dar pe care nu-i mai vezi decât exact peste 4 ani. Dar oare toți aceștia sunt și credincioși? Ne batem cu pumnul în piept că religia noastră este mai veche și mai bună ca a altora. Suntem în stare să dăm în cap aproapelui nostru și chiar o facem adeseori în numele religiei noastre, uitând sau poate neștiind că Hristos ne-a învățat să întoarcem și celălalt obraz, să lăsăm și cămașa atunci când cineva ne ia haina. Vreau să vă dau acum ca pildă un caz real, dragii mei, de care să vă amuzați, dar să și plângeți în același timp. Auzindu-l, veți putea înțelege mai bine cum stau lucrurile în domeniul religios. S-a dat sfoară în țară că o mare autostradă se va construi în România și, într-adevăr, în unele sectoare, așa cum poate ați observat și dumneavoastră, au și început lucrările. Locuitorii satului din care eu îmi trag obârșia au auzit că această autostradă va traversa hotarul lor și s-au bucurat la gândul că vor primi bani frumoși în urma despăgubirilor promise. Într-o zi au apărut în sat niște oameni care au venit să marcheze zona pe unde va trece autostrada. După ce au făcut ei bine calculele, folosind măsurători precise prin satelit, au pus niște indicatoare și apoi au plecat. În urma lor, sătenii s-au dus curioși să vadă pe unde avea să treacă autostrada, dacă nu cumva ei vor fi fericiții cu pricina. Cei mai mulți, cum era și de așteptat, au observat că autostrada nu avea să treacă prin pământurile lor. Aveau 2 alternative acum: să accepte realitatea așa cum era sau... Ați ghicit. În 2 ore, indicatoarele puse de oamenii cu salopete portocalii au fost mutate, iar rezultatul a fost ceva de groază. Autostrada, în loc să aibă 2 benzi pe sens, va avea cel puțin 10 benzi pe sens și, în loc să fie dreaptă, va șerpui ca un râu de munte învolburat. Vă dați seama că lucrurile nu vor putea să rămână așa. Sateliții vor calcula din nou și autostrada se va construi după cum a fost proiectată și nici de cum după interesele financiare ale consătenilor mei. Am zâmbit când am auzit ce s-a întâmplat, dar mi-a venit apoi să plâng când am înțeles că, din punct de vedere spiritual, exact aceasta este situația în viața religioasă. Autostrada aceasta reprezintă voia lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu pe pământ. Ea are un curs divin, după cum Cerescul Domn l a stabilit. În loc să ne aliniem noi viețile după voia lui Dumnezeu, acceptând-o ca atare, încercăm să o deformăm pentru a o adapta la viețile noastre păcătoase. Și credința cea dată sfinților odată pentru totdeauna o numim credința ortodoxă sau catolică și spunem că numai aceasta este bună, că oricine n-o are este de fapt un rătăcit și un eretic. Oare nu asta se spune? Calea mântuirii, cea îngustă, dreaptă și curată, a fost lărgită atât de mult încât și homosexualii și lesbienele pot merge pe ea. Asta numai în teoriile noastre, stați liniștiți, că practic tot îngustă a rămas. N-o putem noi lărgi, iar dacă totuși încercăm să o facem, o facem spre pierzarea veșnică a sufletelor noastre. Revenind acum la Biblie, dragii mei, am constatat că niciodată Domnul Iisus n-a lăudat religia nimănui, ba dimpotrivă, a condamnat-o. Fariseii, cei mai plini de râvnă dintre toate sectele iudaice, cu 2 zile de post pe săptămână, cu 10 zeci date din toate bunurile, se așteptau să le fie lăudată religiozitatea, dar Domnul Iisus tocmai pe ei i-a mustrat cel mai aspru. Ioan Botezătorul i-a numit pui de năpârci, iar Domnul Iisus le-a spus morminte văruite. Mai mult, Mântuitorul a săvârșit multe minuni și aproape de fiecare dată îi spunea celui vindecat: du-te în pace, credința ta te-a mântuit. Nici unuia nu i-a spus Domnul Iisus, religia ta te-a mântuit, ci credința ta. Și este o mare diferență, nu-i așa? Ne întoarcem acum pentru a vedea care sunt trăsăturile caracteristice ale acestei credințe date sfinților odată pentru totdeauna. Putem în felul acesta, prea iubiților, să vedem cum stăm și noi, dacă avem credința mântuitoare sau nu, dacă suntem cu adevărat copii ai lui Dumnezeu sau ne înșelăm singuri, ascunzându-ne în spatele unor forme și ritualuri, fiind la fel de goi pe din lăuntru ca și ele. În primul rând, credința adevărată este în Dumnezeu, iar când vorbesc despre Dumnezeu, mă refer la Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 14, versetul 1, Domnul Iisus spunea: aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Dumnezeu este unul singur, însă manifestat în trei persoane distincte: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Crezul de la Niceea, la care subscriu și eu cu toată inima, spune clar: cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul. Apoi spune: cred într-unul Domn Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Și apoi, în final, și într-unul Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul. Zilele trecute, pe când eram într-un cuptor de încercare, un tovarăș de suferință m-a întrebat: voi, pocăiții, de ce nu credeți în Sfânta Fecioară? Și i-am răspuns așa: noi credem că ea a fost o Sfântă Fecioară, dar nu ne putem încrede în ea. În primul rând că ea nu este veșnic fecioară, cum spuneți voi, căci de două ori Domnul Iisus a numit-o femeie, și asta ar trebui să vă spună ceva, iar în al doilea rând că în crezul creștin credința este arătată ca fiind datorată exclusiv Tatălui, Fiului și Sfântului Duh. A făcut ochii mari, ca și cum un bec imens s-ar fi aprins în mintea lui, și nu-mi rămâne decât să mă rog ca acest viitor preot, actualmente student la teologie, să poată înțelege și predica adevărul semenilor lui. În al doilea rând, dragii mei, credința trebuie să fie una sinceră. În epistola sa către Romani, capitolul 10, apostolul Pavel spunea: prin credința din inimă și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Credința din inimă este acea încredere copilărească, sinceră și totală în Dumnezeu și în făgăduințele Lui. Spuneam mai la începutul emisiunii că a crede înseamnă a te încrede, a încredința sufletul tău lui Dumnezeu, convins că El îl va mântui. Domnul Iisus le spunea ucenicilor: dacă nu vă veți face ca un copilaș, cu niciun chip nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu, iar copiii sunt sinceri și așa trebuie să fie și credința noastră. În al treilea rând, dragii mei, credința trebuie să fie puternică. Scriitorul cărții Evrei, în capitolul 11, definea credința ca pe o încredințare puternică, ca pe o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. De mai multe ori, Domnul Iisus i-a mustrat pe ucenici spunându-le: puțin credincioșilor. Le-a dat apoi și pilda cu grăuntele de muștar și cu dudul care s-ar fi dezrădăcinat și s-ar fi sădit singur în mare, dacă ar fi fost acolo credință suficientă. Pentru a fi mântuitoare, credința noastră trebuie să fie una puternică în Dumnezeu și nu pot decât să mă rog și eu ca ucenici și să spun: Doamne, mărește-ne credința. În al patrulea rând, credința trebuie să fie în lucrurile spirituale promise de Domnul Iisus, nu în lucrurile care se văd. Pentru lucrurile care se văd, n-avem nevoie de credință, le abordăm prin vedere. Dar pentru lucrurile pe care nu le avem și care încă nu sunt, ne trebuie credință pentru a le dobândi. Dacă suntem bolnavi, de exemplu, avem nevoie de sănătate. Ea lipsește și trebuie să credem atunci când ne rugăm că Dumnezeu ne-o va da. Dacă dorim ca Dumnezeu să ne ajute la vreun examen sau la vreo altă problemă, totul este doar în mintea noastră la început, dar îl rugăm pe Dumnezeu să împlinească ceea ce noi dorim, pentru că El este Cel care ia lucrurile care nu există și face din ele lucruri reale, așa spune Apostolul Pavel Corintenilor. Dragii mei, în lumina acestor gânduri pe care le-am împărtășit cu dumneavoastră, este bine să vă opriți puțin și să vă întrebați: am eu credința cea dată sfinților odată pentru totdeauna? Când Apostolul Iuda a scris aceste cuvinte, nici ortodoxia, nici catolicismul nu fuseseră încă înființate, dar bazele credinței adevărate fuseseră deja puse. Ea este mai presus de orice limitări religioase și oricine o găsește și o trăiește până la capăt, primește în dar viața veșnică. Veniți deci la Tatăl Ceresc, dragi ascultători, prin jertfa Domnului Iisus. Credeți că El este Fiul lui Dumnezeu și Salvatorul sufletului dumneavoastră. Lăsați apoi pe Duhul Sfânt să vă nască din nou, să vă transforme, ca să puteți potrivi standardelor împărăției cerești. Ca rezultat al credinței dumneavoastră, primiți apoi botezul, căci Domnul Iisus spunea: cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Trăiți apoi o viață nouă de credință, mergând din putere în putere și din cunoștință în cunoștință, și cuvântul Domnului vă garantează că, la capăt de drum, făcând așa, veți primi cununa neveștejită a slavei, promisă nu numai apostolului Pavel, nu numai ucenicilor de atunci, ci tuturor celor care vor fi iubit venirea lui și vor fi crezut corect. Nici banii, nici religia și nimic din lumea de jos nu poate suplini credința. Citiți, vă rog, despre eroii credinței din Evrei, capitolul 11, și vă doresc tuturor să fiți și să fim cu toții astfel de oameni, iar după cum este scris despre ei acolo, să fie într-o zi scris și despre noi în cartea vieții, atunci când Domnul Iisus va citi din filele ei. Fie ca toți să auzim la capăt de drum aceste frumoase cuvinte: bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Amin. Dragii mei, până data viitoare, vă încredințez pe brațul Domnului Iisus, singurul nostru mântuitor și Domn. Fiți binecuvântați de El. Amin. În numele adevărului.